Halo semuanya, selamat datang di Zona Bersuara. Kali ini aku bersama seorang laki-laki yang sangat viral di daerah. Namanya Azari. Apa kabar Azari?
Yuk, baik. Halo teman-teman, mau juga kalian nonton video ini ya.
Apa ya yang aku masuk kagum dengan lo. Maksudnya kagum itu gimana? Bukan kagum sih, lebih tepatnya admire lo, ngakuin lo. Lo tuh orang yang paling paling berani, paling vokal di media. Bener gak sih?
Lo ngerasa gitu gak sih? Enggak juga sih. Zari tuh cuman pengen kayak gimana ya? Pengen. Zari tuh mikir, hidup Zari tuh gak sampai di diri Zari. Kita bakal punya anak, bakal punya cucu, yang bakal nikmatin hasil apa yang kita lakukan selama kita hidup. Jadi kalau misalnya kita diam-diam aja nih, ya kita gak ada bedanya kan sama makhluk-makhluk yang lainnya.
Nah ini sebelum mulai nih, lo apa? Perkenalkan diri dulu deh.
Oke, kenalin teman-teman. Aku Zari, aku berkuliah di Medan, umur aku 20, masuk 21 tahun. Dibilang single enggak karena baru siap ditinggalin. Masih berharap bakal didapetin dia lagi. And then, apa ya? Ya itu aja sih. Aku kuliah di salah satu institut swasta, Fakultas Farmasi. Mantannya si Bagas tuh, farmasi. Aku nonton lo guys, podcast kok guys yang sama si Imel. Amel, siapa namanya?
Iya,
Amel. Di Jogja, dan kau ngungkapin kalau kau tuh mantan apa. Dan udah tahu sih cerita dari si Fikri, teman-teman kita juga. Semoga Allah menjaganya, dan semoga menjadi apa tenang dia di alam sana ya.
Tapi kau kan farmasi. Kau kan farmasi kan?
Iya, apa tuh?
Tapi kenapa?
Ini udah gak enak nih.
Enggak, ini cuma belajar dari pengalaman ya.
Iya.
Yeah. Nah, kan farmasi nih. Lo niat gak sih farmasi sebenarnya?
Wah, niat betul. Makanya, waktu aku riset nonton ini, punya si Amel, dia bilang pilihan utamanya kedokteran, pilihan keduanya farmasi. Kayak farmasi itu gak ada harganya gitu. Emosi. Betulan emosi aku, guys. Kayak, kita tahu kan, sejarah datangnya farmasi ke Indonesia saat Portugis membawakan sekolah institusi yang pertama kali dibangun tuh di Prancis. Yang udah cukup lama. Memang sih, kedokteran tuh memang cukup diakui. Tapi, kalau Bagas pasti tahu nih, kalau anak farmasi, kita belajar fisika, kita belajar mate, kita belajar biologi, farmakologi, kita belajar tech four, kita belajar hampir semua ruang lingkup ini kita pegang. Bangsat nggak? Andai, jadi curhat.
Setuju.
Jadi, ya kayak, udahlah berhenti berpikiran tentang farmasi itu pilihan kedua. Tergantung ikutin passionnya aja gitu.
Kalau dari lu sendiri, lo awalnya milih farmasi atau enggak sih?
Passion dari komunikasi, serius. Kita kutukan nih, guys.
Nah, terus bukannya farmasi ini jurus pilihan kedua Anda?
No. Shut up, bullshit. Jadi gini.
Gimana? Cerita.
Farmasi itu pilihan yang memang, kalau aku masuk kesehatan, aku harus farmasi. Kalau aku masuk komunikasi, aku mau broadcasting, perfilman, gitu kan. Itu. Jadi, kayak gitu mikirnya. Tapi, waktu tante nyaranin, kayaknya abang kalau ikut farmasi untuk belajar broadcasting bisa bebas deh, bisa di luar. Bisa secara, apa tuh bahasa kerennya, otodidakli. Kayak gitu.
Siapa yang bilang kayak gitu?
Tante, kebetulan tante. Dia di kedokteran, lalu dibilang masuk farmasi aja bang. Okay. Dan jadi memang tertarik di farmasi. Kenapa jadi tertarik di farmasi? Yang pertama, I do love like innovation gitu. Jadi itu suka banget sama inovasi, hal yang pembaruan, dan itu hanya bisa terjadi di dunia farmasi. Contohnya nih, anak kedokteran kalau dia mereka buat skripsi, palingan mereka cuman uji efektivitas di farmakologi. Mereka cuman mereka nggak bisa ngambil tech four. Tapi kalau anak farmasi udah ngambil tech four, anak lain nggak bisa ngambil. Anak botani nggak bisa ngambil, ya kan? Anak kimia nggak bisa ngambil. Jadi farmasi itu kayak ada ciri khas tersendiri gitu sih yang buat Zari kagum sama farmasi. Tapi Zari nggak bisa munafik ya. The best farmasi student. Apa tuh?
Tapi Ri, kalau aku lihat pesona kau Ri, kau tuh bukan anak farmasi pesona Ri. Sumpah.
Kucucur,
makanya, Bogas. Makanya,
aku udah capek-capek. Aku udah capek-capek belajar.
Enggak, makanya kan kau sampai nyoba ikut audisi, sampai coba untuk belajar bikin video segala macamnya, itu kan udah menyimpang dari ilmu farmasi kan.
passion sih, passion, passion sih.
Passion. Bener-bener. Nah, kenapa lo nggak istilahnya ikuti passion lo aja? Kenapa? Kenapa gini, lo harus masuk farmasi? Nah, kenapa?
Bagi Zari, kita ini selama ini salah di dalam menanggapi apa yang dimaksud dengan passion. Kita nganggap kalau passion itu, iya kamu suka perfilman, maka kamu buat film. No. Kita harus kaji lagi, kenapa kita suka buat film? Karena di dalam perfilman, kita di situ ada, itu yang Zari bilang, I do love inovasi itu, Zari suka banget, yang hal yang pembaruan itu suka banget. Jadi, di dunia kesehatan yang cuman berkecimpung di situ, cuman farmasi. Gitu. Apalagi dia ambil di industri kefarmasian, itu luar biasa. Pasti Bagas nanya, kenapa nggak ngambil informatika? Juga ada banyak pembaruan, apalagi sekarang lagi 4.0 gitu kan. Ya sama dengan itu, kayak tante bilang, kau bisa belajar di luar secara otodidak, pasti bisa.
Kenapa, Daddy Corbuzier. Kenapa lu selalu ngatain dari tante-tante-tante? Kenapa nggak dari keinginan hati lo sendiri, pikiran lo sendiri? Lo yang menentuin lo tujuan lo kemana? Kenapa nggak pikiran lo gitu?
Iya, bener-bener sih. Bener sih. Yang pertama, dia yang nolongin Zari. Yang support. Yang Zari tahu, kalau Zari down, dia bakal support. Seperti sekarang Zari down contohnya waktu di semester pertama, semester kedua. Jancu. Susah banget gitu kan.
Iya,
emang kayak gitu. Kuliah emang kayak gitu. Oke. Okay. Ada yang support. Tapi kalau misal Zari ngambil pilihan Zari dan there is no other supporter, itu tekanan banget sih. Karena Zari yakin supporter itu yang paling penting. Udah, kalau orang alim bilang kayak gini, udah, supporter terbaik kita tuh Tuhan Yang Maha Kuasa. I know Tuhan Yang Maha Kuasa. Bukankah, tapi apakah kita sudah sekenal itu dengan Tuhan Yang Maha Kuasa? Yang kayak gitu kan? Itu pertanyaannya.
Lo kok bisa berani, seberani itu sih ngomong, kayak belakangan lo ngomong tentang politik, tentang Habib Rizik.
Alright.
Gini. Kok lo seberani itu?
Yang pertama kita harus tahu siapa sih Habib Rizik itu gitu. Yang pertama, mereka kenal nggak sih sama Habib Rizik? Mereka tahu nggak sih kalau selama ini otak mereka tuh sedang di, kalau kita anak psikolog pasti kita tahu dengan yang namanya critical thinking, yang gimana kita memerlukan dalam menghadapi perperangan untuk ini orangnya sebenarnya sedang mengacau aduk apa pola pikir kita kayak gitu. Mungkin kalau kita berpikir pemimpin yang baik adalah ya jadi gimana ya kayak gitu kan. Tapi yang sebenarnya nggak sepenuhnya kayak gitu gitu. Kita harus bisa memandang hal yang sekritik mungkin. Karena memang tugas kita sebagai mahasiswa, namanya udah maha, berarti harus di luar dari jalur siswa. Kalau siswa tugasnya itu nuntut, maksudnya nuntun dari apa yang disampaikan guru, maka mahasiswa tugasnya itu menjalankan apa yang sudah dimodalkan sama gurunya. Aku punya ini, kamu kembangkan ya. Kita diajarkan untuk kritik. Ya secara tidak langsung Zari udah mengaplikasikan ilmunya gitu. Kita mengkritik pemerintah. Dan kita harus paham, mengkritik itu bukan berarti kita secara sepenuhnya benci secara kepribadian. Enggak, Zari benci sama pola pikirnya yang menyimpang. Ayolah, ya gitu.
Tapi lo dari sisi resiko, lo pernah pikir resikonya gak sih?
Wah, jelas dong. Jelas dong. Zari udah sampai diteriakin kemarin. Zari pernah buat video dan Zari gak post itu. Zari buat video. Tahu kan bupati kita yang gini fotonya. Kita kan jangan bilang ya kita di kabupaten mana. Pokoknya bupati kita yang fotonya gini. Masih ingat? Zari bilang, kenapa doanya baru sekarang? Dan kenapa doanya di pamflet? Doa itu di rumah ibadah. Zari bilang kayak gitu. Wah, itu diteriakin. Parah sih, Gas. Nggak Zari post sih. Itu karena ada gambar dia gitu.
Serius? Itulah makanya aku pengen nanya ke lu kan. Kok lu bisa sangat frontal gitu? Berani. Bukan frontal, berani.
Sebenarnya ya, karena ini alasan pertama. Zari nggak bisa Zari pemberani sih. Karena Zari yakin hidup cuma sekali, Gas. Apa sih yang udah Zari lakuin di dunia ini? Jadi tetap ambil amanahnya Tuan Guru kita Habib Rizik. Beliau cucu Nabi loh, luar biasa. Yang selama ini nih, kalau ini ya jadi cerita sebagai Zari yang Muslim. Kami yang Muslim tuh diajarkan kayak setiap sholat tuh asyhadu la ilaha illallah, yakini Allah tuh Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita meyakini Muhammad tuh Nabi kita yang Allah utuskan. Dan Zari mempelajari bahwa dunia dan seisinya tidak akan diciptakan tanpa nurnya Muhammad, kayak gitu. Semulia itu Nabi Muhammad. Bahkan orang kafir nulis pada tahun 2017, 2016, dia Muhammad adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dan urutan paling pertama, bro. Pernah dengar nggak sih? Ya. Nah, itu. Jadi anak cucu dia diganggu-gugat, yang nggak ada salah apapun. Dia cuma bilang, pilih pemimpin yang sholat, pilih pemimpin yang nggak korupsi. Salahkah? Enggak kan? Kan itu kebebasan pemikiran, kebebasan demokrasi itu bukan berarti mencampur adukkan perbedaan. Tapi demokrasi adalah membiarkan perbedaan menjadi akur. Contohnya, Bagas milih untuk berkehidupan bahwa topi yang keren itu warna merah. Jadi bilang warna biru dan bahkan nggak usah pakai topi. Kita silakan cecok-cecokan tentang style, tapi kita nggak usah menilai kepribadian bahwa Bagas kumisan ya kayak kambing, nggak usah kan? Bagas rambutnya kayak kain pel ya, nggak usah kan? Kayak gitu maksud Zari. Kita silakan berperang secara opini, tapi jangan berperang dalam kepribadian. Kritik Zari apapun, Zari botak nih, serius nih, Zari botak nih, rambutnya tipis dan Zari tutupin, tapi jangan hina Zari dengan kebotakan Zari. Silakan hina Zari tentang cara penyampaian Zari yang salah. Zari ngomongnya lebay, Zari ngomongnya silahkan, tapi don't judge me if I'm botak. Kalau pang kayak gitu, jangan kepribadian, berarti, jangan cukup.
Berarti jangan ya. Jangan ngejudge secara fisik ya.
Iya, kalau ngejudge ya silahkan ngejudge pola pikir, dan itu adalah kesehatan pola pikir seorang mahasiswa, seharusnya seperti itu guys. Karena akademi itu diambil dari kata akademos, dari zaman Yunani kuno, para pemikir kuno, mereka menjadikan gunung yang namanya akademos, tempat untuk mengkritik, memasang pola pemikiran yang mengkritik pemerintah pada zamannya. Dan tugasnya seperti itu. Masa kita harus
melanggar Islam? Tapi kalau dalam Islam tuh ada gak sih ajaran-ajaran akademis itu?
Oh, udah jelas ada dong. Islam dong yang pertama kali kayak yang
tapi kalau ya? Pandangan aku sih Islam nggak terlalu fokus ke akademis duniawi. Pelajaran-pelajarannya kayak dia pelajaran lebih ke sikap kayak fikih, ya kan?
Karena Islam tahu duniawi itu bersifat, you know, dunia itu diambil dari bahasa apa sih? Sanskerta? Enggak, dunia itu diambil dari bahasa Arab. Semakin majunya pemikiran orang Arab, nih Zari tunjukin. Kata adil deh, adil. Adil itu dari bahasa mana sih? Kalau kita pergi ke Jawa, adil opo iki? Ay, adil. Pergi ke orang Batak. Adil tuh bahasa Bataknya apa sih? Ya adil. Pergi ke orang Melayu, adil tuh apa sih? Adil. Berarti adil tuh dari bahasa Arab. Islamlah yang mengajarkan keadilan. Islamlah yang mengajarkan sebuah ilmu pengetahuan. Karena Islam tahu dunia sifatnya hanya sementara. They don't think so much about the world, gitu. Mereka cuma thinking about yang pasti-pasti aja. Ya gitu. Kita yakin nih, habis ini perjalanannya panjang. Dan kalau pikir bagi Zari ya, Bagas kalau percaya nggak percaya, Zari tuh pernah agnostik, you know? What is an agnostic, tahu nggak? Agnostik tuh, like, you believe in God, but you don't believe about the religion. Kamu percaya tentang Tuhan, nggak percaya sama agama, gitu. Zari dulu kok SMP,
sholat ya, kapan gak kayak gitu?
SMP.
Serius.
Makanya Zari termasuk orang yang sangat toleransi dengan teman-teman Zari yang Kristen, teman-teman Zari.
Gak, aku nanya dulu. Kenapa lo bisa punya pola pikir kayak gitu? Gimana ceritanya?
Karena pertama dulu Zari berpikiran Islam tuh cuma ngajarin mati, sholat, ngaji. Dan ternyata itu ada satu ilmu yang paling terpenting namanya akidah. Akidah itu kalau bahasa kerennya teologi, ilmu ketuhanan. Bagaimana kita bisa kenal dengan Tuhan kita? Tuhan kita dari mana? Tuhan kita di mana? Tuhan kita ngapain? Dan Tuhan kita itu siapa? Itu. Karena lo Zari jelasin tentang ini, nanti takutnya teman-teman kita yang Nasrani bisa tersinggung. Karena ini sudut pandang yang paling bagi yang menurut Zari ya. Zari pernah sedikit banyaknya belajar tentang Buddha itu gimana, Kristen itu gimana. Zari pernah belajar itu. Walaupun nggak secara dalam. Karena Zari udah tahu kekurangannya di mana, makanya Zari nggak pengen lanjutkan. Dan cuman di Islam lah, kalau kita kulik, baru kita dapat intisarinya. Kayak gitu, kalau di Islam. Dan cuman Islam.
Jadi kapan lo udah sadar Islam tuh, lo milih Islam tuh, kapan?
Setelah yang pertama, almarhum Papa Zari meninggal kelas 11. Iya kan? Semenjak itulah Zari kehilangan orang tua, dan Zari menganggap ada satu zat nih yang harus Zari pegang supaya Zari harus lebih tenang, Zari harus lebih kuat, Zari harus lebih dan sebagainya gitu deh. Semenjak itulah Zari belajar. belajar ilmu apa kekristenan, ilmu Hindu, Buddha, teman kita yang apa, bahkan jadi sempat berusaha untuk coba jadi ateis, jadi nggak percaya Tuhan, nggak bisa, Tuhan tuh pasti ada, cause God loh, like kalau Bagas pergi ke hutan nih, pergi ke hutan, jumpa rumah yang bagus banget di hutan, pasti Bagas mikir, teman Bagas pergi berdua, kita berdua nih ke hutan kan, ada rumah yang bagus, Zari bilang kayak ini, wah anjing keren banget rumahnya, ini pasti rumah yang terbuat secara alami, gentengnya yang dibuat secara rintik-rintik hujan, pintunya karena ditiup oleh angin, percaya nggak?
Gak sampai rumah di situ sih analogi.
Di tengah hutan. Rumah di tengah hutan. Gak Zari bilang,
tapi,
ini
dindingnya. Tapi lo keren, Dik. Sumpah, lo keren. Ada yang muji lo sih kalau lo tuh keren?
Gak tahu sih, Zari.
Tapi keren lo tuh cukup riskan gitu loh. Cukup membahayakan loh.
Wah, anjay. Gimana nih maksudnya nih? Membahayakan. Bisa ditarik ya dari ke ini nih.
Nah, enggak. Membahayakan tuh. Enggak, bayangkan tuh gini maksudnya. Tapi aku tanya dulu deh, menurut lu tuh Indonesia ini udah negara yang demokrasi belum? Udah bebas ngomong lu?
Belum.
Kenapa? Kenapa lu
ingat enggak sih zaman SBY? SBY minyak 4.300 naik ke 4.700, semua mahasiswa turun. Ingat enggak sih?
Masih.
Dan di zaman Bapak kita Jokowi yang naiknya udah berkali-kali lipat dan dia bilang oke, naiknya nggak signifikan, tapi dia bataskan premium Pertalite, dia naikkan harganya, dia jual premium kalau nggak salah satu hari cuma sekitar sekian liter, jadi orang kehabisan premium. Coba deh ke SPBU, premium sering habis kan, yang paling banyak tuh itu cara pemerintah ya, mungkin naiknya nggak signifikan tetapi dengan cara itu dia bisa ya, yang Pertalite dia pegang, dan waktu naik di sini listrik naik apa naik, mahasiswa nggak ada yang demo. Ini antara dua kemungkinan, antara mahasiswa yang udah tertidur secara mati suri karena dia kasihkan PUBG, ML, kasihkan apa I don't know, atau ada sedikit ancaman pemerintah yang memang secara goib yang memang yang nggak tahu gimana cara pola, gimana cara tindakan mereka sehingga mahasiswa tidak terlalu care dengan negaranya sendiri. Mereka cuma tahu Indonesia hebat, Indonesia jaya, bersatu Indonesia. Iya, benar. Tapi yang pastinya ya, dari
tapi
yang
benar nggak sih? Benar nggak sih? Ini kan banyak kan suara-suara luar katanya mahasiswa sekarang nih kenapa nggak kayak dulu? Karena mahasiswa sekarang nih dikontrol juga sebenarnya.
Iya, sangat dikontrol. Gini, coba bayangin, kita menggencar-gencarkan tentang pembangunan infrastruktur, sedangkan tingkat malnutrisi kita masih tinggi. Itu sama dengan Cito Gelombung kata orang Bagan. Ya enggak sih? Kita pengen buat pembangunan yang besar. Tapi setelah pembangunan itu jadi, kita enggak tahu bagaimana supaya kita bisa berdiri tegak di pembangunan tersebut. Anggaplah kita bangun, panggil investor untuk bangun perusahaannya di sini. Anggaplah siapa ya? Siapapun deh, orang-orang konglomerat di luar sana. Setelah dia bangun, ntar karyawannya siapa? Indo. Indo sanggup enggak? Gimana mau sanggup? Kita aja malnutrisinya masih tinggi, kekurangan gizi. Jadi, please lah. Anak-anak dulu didahuluin, pendidikan dulu yang didahuluin. Waktu Nagasaki dan Hiroshima dibom, pertama kali mereka itu yang dibentuk pendidikan. Setelah pendidikan, hospital, rumah sakit. Lihat sekarang Jepang, bro. Happen. Dan itu terjadi. Ya kan? Dan bagi Zari, kayak, menurut Zari ya, kalau di menurut Zari kenapa, tapi Zari gak berani ngomong karena Zari bukan anak ekonomi, so Zari diam aja dulu. Tapi cuman gak seandainya apa,
keluarin aja
ya, seandainya Zari bisa sampaikan ini ke pemerintah, kayak ada salah satu pakar ekonomi, dia sampaikan sebenarnya kita ini bisa maju secara ekonomi dalam 2 malam dengan cara 2 tindakan dari pemerintah. Yang pertama, pemerintah membuat perpres, perundang-undangan presiden dengan cara menghapus seluruh bunga-bunga para investor. Contohnya kita punya investasi di luar negeri, jadi bunganya kita punya tabungan di luar negeri dan bunga itu dipotong oleh pemerintah dibuat 0%. Jadi orang tidak ingin lagi menabung. Dia terpaksa harus memutar uangnya untuk dengan cara menanam uangnya dengan cara membangun toko, membangun usaha dan sebagainya. Lalu yang kedua, para investor Indonesia yang ada ada menanam uang di luar negeri, dia harus menarik uang ya paling telat 3 bulan, semisal lebih bisa disanksi penjara. Itu bisa kan? Jadi seluruh konglomerat Indonesia dia bakal narik uangnya, buka usaha di Indonesia, dan lapangan pekerjaan terbuka. Sesimpel itu, dengan cara 2 malam buat 2 peraturan daerah, buat 2 peraturan presiden. Bagi Zari, tapi Zari nggak berani, mungkin ada yang lebih ribet lagi yang harus diapain. I don't know, aku angkat tangan, nggak tahu, anak farmasi bos, nggak tahu apa-apa.
Tapi gimana ya? Lu lihat diri lu ke depan, lu pengen jadi apa sih sebenarnya?
Pengen.
Soalnya aku lihat kau tuh juga punya ini loh. Kayaknya kau pengen jadi pemimpin suatu saat nanti. Aku nggak tahu ya.
No. Enggak sama sekali terlintas. Bahkan dari kemarin dari ada project sama kampus untuk promosi kampus. Dan Zari itu termasuk kekurangan Zari. Zari kalau ngomong sama orang yang lebih tua dari Zari dan dia Zari hormati, contohnya dosen, orang tua, nenek, apa, pokoknya orang yang lebih tua deh, yang Zari apain, Zari bakal ngomong kayak, iya bu, gimana, nggak banyak ngomong, diam saja, kayak itu udah ketanam gitu di otak Zari. No, you can't ngomong kayak gini, kayak gitu. Iya kayak gitu, situ kekurangan Zari. Sampai dosen Zari ngomong, Zari kamu kayaknya nggak cocok jadi pemimpin. Karena kamu tuh cuman bisa jadi pengembang, katanya. Untuk mengembang suatu inovasi kamu bisa, tapi untuk memimpin, membawa tim-tim kamu untuk mencapai tujuan kalian, susah. Karena kamu gak punya ketegasan, dan sebagainya. Tapi Zari kurang tahu sih, Zari belum ada kepikiran ke situ. Tugas Zari adalah, ya gitu deh, sebagai mahasiswa pada umumnya. Mengkritik seala kadarnya, tanpa harus menyebut orangnya, mengkritik tanpa harus menghujat warna partainya, ya mengkritik dengan pola pemikirannya.
Tapi gini, aku kesal loh sebenarnya.
Menteri baru nih, Bu.
Bukan, aku kesal dengan orang-orang kayak lo, Ri.
Apa?
Orang-orang yang punya pemikiran kritis. Punya pemikiran kritis terhadap yang berani juga. Cuman ujung-ujung ditanya pengen jadi pemimpin, mereka malah nolak kayak lo, Ri. Nah, gimana kita bisa memperbaiki negara kita, Ri, kalau orang kayak lo aja nolak?
Gini bro, Zari itu terinspirasi dari alur ceritanya waktu Nabi Allah kita wafat dan Abu Bakar, tahu siapa yang memandikan Nabi Allah kita itu, ini kita belajar sejarah. Siapa? Waktu Nabi Allah kita meninggal, yang memandikannya itu kalau nggak salah ada 3 orang, Abdullah ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, sepupu dia, sama satu orang lagi Zari lupa. Dan Umar dan Abu Bakar al-Siddiq, mereka di mana? Mereka di sebuah tempat departemen untuk membicarakan siapa pemimpin selanjutnya. Bukan berarti mereka nggak care sama Nabi Allah kita, tapi sebegitu pentingnya loh pemerintahan, yang apabila pemimpinnya udah nggak ada, harus cepat-cepat diganti. Karena kita butuhnya pemimpin tuh seperti itu. Tapi mereka berdebat sedebat-debat mungkin. Umar bin Khattab dia nolak, dia nggak bakal mau. Sampai mereka berantem, semuanya nggak pada mau. Sampai akhirnya Abu Bakar ditunjuk karena memang ciri-cirinya pada dia, karena sholat jemaah terakhir Nabi itu dia tunjuk Abu Bakar sebagai imam sholat, dan itu sudah petanda yang baik bahwa imam sholat juga bakal bisa memimpin negara seperti itu. Dan Zari berharap, si misalnya Zari dikasih kesempatan untuk jadi pemimpin, Zari berharap pemimpin apa tindak kepemimpinan Zari bukan atas kehendak Zari, tapi atas kecelakaan. Karena memang itu sangat dibutuhkan. Urgensi. Karena kalau manusia udah bersifat urgensi, dia bakal melakukan apapun untuk mendapatkannya. Kalau dia, nggak usah munafik deh. Jadi jujur deh. Jadi kalau jadi pemimpin, bakal korupsi. Susah, bos. Susah. Jadi, please untuk sekarang, jangan dulu. Kayak, ya please lah. Kita masih banyak pemimpin-pemimpin kita yang bagus, masih banyak pemimpin-pemimpin kita yang tapi sekarang udah mulai kacau dari pemikiran, apalagi menteri-menteri udah Sandiaga Uno, Prabowo naik tuh semuanya. Kita enggak ada oposan lagi, bro.
Ya itu kritik kita enggak ada lagi. Dan orang-orang jadi, kayak Ruri itu enggak berani. Orang-orang kayak Ruri itu enggak mau jadi pemimpin, lo. Sayang kan?
susah lah. Nanti guru kita pikirkan. Kita jalani aja dulu, bos. Karena sepak terjang karir Zari belum ada. Dan Zari nggak bakal kepikiran ke situ sih.
Tapi
almarhum papa
Zari pernah ikut. Sih, kalau lu nggak, misalnya pengen jadi pemimpin, lu harus masuk ke politik. Dan lu tahu kan politik tuh sekotor apa kan?
Selama ini kita nganggap politik itu bukan Islam. Dan sebenarnya Islam tuh udah lengkap, bro. Bagi Zari
Islam ya. Islam ada ngajian politik gak sih?
Wih, bos. Islam lah yang paling lengkap. Namanya ada politik Islam. Ekonomi Islam tuh ada. Mohon maaf kalau teman saudara kita yang Nasrani. Pernah dengar gak sih? Ekonomi Kristen? Enggak kan. Pernah dengar gak sih? Ekonomi Cina? Enggak ada kan. Yang ada tuh ekonomi sekuler. Ekonomi, ya pokoknya yang bersifat nggak menonjol ke apa. Cuman kita yang ada ekonomi Islam, politik Islam cuman kita. Seburuk apa sih politik Islam tuh? Selama ini kita cuman taunya Islam tuh sholat, mati, puasa, zakat, haji, umroh, ya kan? Enggak, bos. Agama itu tuntunan. Inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar dari yang dan diridhoi Allah tuh hanya Islam. Kenapa hanya Islam diridhoi? Cuman Islam yang menjalankan logika nalar pemikirannya. Jadi kalau cerita ini, Drik kelihatan kayak merendahkan saudara kita yang Nasrani. Gak ada niat sama sekali. Ayo kita belajar secara akademisi, belajar secara thinking positif, apa? Critical thinking gitu. Ayo, kalau misalnya Islam ada kejelekannya, ayo sampaikan ke Zari. Kalau Islam ada kekurangannya, ayo sampaikan ke Zari. Kita adu data, kita adu, ayo. Tapi gak boleh bawa emosi ya. Nggak boleh bawa sensasi dan emosi. Tuh.
Syaratnya itu dengan berat.
Dan Zari kalau misalnya dapat, Zari bakal terang-terangan. Saya Muslim. Saya akan menjalankan atas tuntunan yang saya pahami. Saya baca Quran. Saya pelajari hadis. Maka itu yang akan saya jalani. Islam mengajarkan untuk harus menghormati sesama. Sesama saudara yang nggak. Yang nggak seiman. Tetapi. Iya. Yang. Menghargai nggak seiman dengan cara apa? Dengan cara tidak mencampur adukan keimanan. Ini lagi dekat nih, bentar lagi perayaan saudara kita Natal gitu kan, tanggal 25 besok. Zari yang berkeyakinan Muslim, Zari nggak bakal ucapkan. Zari nggak toleransi, katanya toleransi. Kok nggak diucapin? Kayak gitu pasti kan orang mikirnya.
Oke, aku nanya, kenapa? Kenapa lo nggak mau ngucapin?
Karena Islam, karena ucapan Zari masuk Islam. Karena ucapan Zari bakal nikahin anak orang. Karena ucapan Zari bisa menceraikan mereka. Karena ucapan Zari melakukan, apa? Zari bisa berjanji. Karena ucapan Zari dekat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, yakni berdoa. Karena sebenarnya Islam itu secara full, penuh.
Karena nggak, ucapan maksudnya kalau lah, kita ngucapin Selamat Natal ke kita, orang lain misalnya, itu emang apa efek yang kita dapat? Contohnya?
First, berarti kita meyakini dong atas keimanan mereka. Kalau kita udah meyakini atas keimanan mereka, bukankah toleransi iman itu adalah lakum dinukum waliyadin? Kamu jangan ganggu agamaku ya, dan aku tidak akan mengganggu agamamu. Begitu bukan? Nah, jadi kalau aku ngucapin Selamat Natal ke teman-temanku, maka aku meyakini pada tanggal sekian, bulan sekian, ada orang yang mulia dilahirkan dan dianggap sebagai Tuhan. Sedangkan aku tidak meyakini itu. Aku meyakini hanya Allah lah sebagai Tuhan. Hanya Allah lah Zat yang Maha Kuasa. Tapi please ya, saran Zari masukin time code-nya ya nanti. Jadi takut sih, walaupun Zari bukan siapa-siapa. Tapi kadang ada orang yang gak seneng kan sama kita.
Iya, bisa jadi.
Cut. Tuh.
Bener. Nih, ini aja deh. Ri, lo ngeliat 5 tahun ke depan tuh diri lo tuh seperti apa, Ri?
Wanna be pharmacist, itu aja sih. Jadi mau jadi apoteker.
You wanna be pharmacist?
Iya. Itu aja sih. Nggak lebih.
Wow.
Mungkin ya. Jadi berpikiran kayak, jadi mau jadi apoteker sih misalnya.
Lo kenapa nggak lo kembangin bakat lo sekarang? Lo bakat lo ngomong? Bakat lo...
Iya. Ya dengan cara Zari, kalau misalnya ada lebih, Zari bisa buka channel YouTube. Zari bisa buka buat usaha. Like, Zari tuh kepikiran banget. Zari kan termasuk anak yang suka sport gitu ya, olahraga.
Iya.
Like, mungkin suatu saat Zari pengen buka gym. Ini mana Zari bisa gratis mainnya karena gym Zari sendiri. Kalau misalnya untuk usaha, Zari kayaknya lebih tertarik ke style, like ke sepatu atau apa. Lihat besok deh, lihat peluang apa yang terjadi. Karena Zari belajar dari penganalisaan Zari, Om Deddy tuh dia ngelakuin apapun loh bro, semuanya dilakuin loh. Masih ingat pertama konten dia tentang motivasi, motif tentang motif, tiba-tiba masih beralih ke video dia sama si Agus, tiba-tiba dia beralih ke podcast. Dia melihat peluang-peluang di sana. Iya. Lihat, semenjak dia keluar dari dunia sulap, sulap udah nggak jalan lagi di Indonesia bro. Iya nggak sih?
Benar-benar.
Jadi kayak dia pandai banget ngeliat peluang, dan peluang itu penting banget sih. Itu kayak games. Ya gitu deh.
Tapi ya benar-benar. Om Deddy pun gimana ya, dia bisa bertransformasi. Dia tahu nih, ini misalnya sekarang nih sulap udah nggak bakalan kayak dulu lagi. Dia berubah lagi, fleksibel.
Terus menjadi, ya itu maka Zari bilang, I do love innovation. Itu Zari suka hal yang baru.
Tapi kalau dari, aku nanya ke Zari nih, gimana sih cara kita bisa lihat peluang kayak Om Deddy itu?
Yang pertama jaringan sih, menurut Zari itu jaringan. Maksudnya, you know lah, dia sepak terjang dia sampai di mana aja. Dan dia sudah banyak dikenal oleh publik. Maka dia lebih punya kesempatan yang lebih besar untuk take a reach, untuk menggapai semua yang dia inginkan. Walaupun perlu usaha. Nggak, banyak loh artis yang lompat ke YouTube dan mereka nggak dilihat. Zari kemarin, 2 hari yang lalu debat sama si teman Zari. Dia di kedokteran Unsu, Aidil Triarya Putra. Dia kan punya channel YouTube. Ya kan, dia punya channel YouTube. Dan Zari jancuin dia. Nggak jalan, Dil. Nggak jalan. Karena dia nggak pengen ngikutin algoritma YouTube sekarang. Yang minimal itu 10 menit atau dan sebagainya gitu kan.
Dan sering dia upload.
Dia nggak juga. Dia uploadnya cuma sebulan sekali.
Dan nggak, maksudnya algoritma YouTube. Algoritma YouTube.
Iya, algoritma YouTube. Dan harus sering nih, upload dan sebagainya. Supaya ya di-up-upkan lah. Dan itu pun kalau views-nya banyak. Ya itu makanya dia nggak ngikutin algoritma YouTube. Dan Zari bilang, you know, selevel Dova, apa, Andovi sama Dalof yang itu, Dalofes yang berkeluarga. Skin Indonesia. Ya, Skin Indonesia 24. Mereka mengundurkan diri sebagai YouTuber. Bulan 10 kemarin, udah nggak aktif lagi mereka di YouTube. Mereka fokus untuk usaha, untuk bisnis. Ya. Maka peluang itu sebenarnya, peluang itu bukan bagaimana cara menemukan peluang, tapi bagaimana cara bisa berteman dengan peluang.
Oke, itu kan pandangan lo secara duniawi. Kalau secara Islam gimana, Ri?
Secara Islam, untuk memandang
maksudnya peluang. Maksudnya gini. Kan Allah itu kan maha kuasa ya. Maksudnya, kun fayakun terjadi. Nah, lo yakin gak sih orang kayak Aidil, orang kayak aku, yang istilahnya jaringannya masih kecil, mulainya dari nol, mampu bisa besar nggak sih?
Why not? Makanya, ya, setiap peluang itu pasti ada. Peluang itu pasti ada, yang pastinya. Tapi masalahnya, seberapa bertahan kita untuk menunggu peluang tersebut? Kalau kita mungkin, makanya bagi Zari, motivasi itu kadang nggak penting. Bagi Zari ya. Jadi motivasi itu nggak penting. Kenapa? Kenapa Zari motivasi nggak penting? Karena dia cuma bertahan paling lama seminggu. Habis itu kita malas lagi. Habis itu kita nggak kepikiran lagi sama motivasi. Iya nggak sih?
Pernah nggak? Setuju.
Dengar motivasi. Alright, I do this forever. Nah, besoknya
terus
down.
Terus gimana?
Besoknya lagi down. Sampai nggak ngelakuin sama sekali.
Benar-benar. Setuju.
Bentar dong ya. Dan bagi Zari, apa yang paling penting? Disiplin.
Cuman karena membangun rasa disiplin itu susah, Ri.
Kalau kita disiplin, mau kita sakit, mau kita mau apa, ya tetap harus. Masuk sekolah jam 7. Sakit nggak sakit masuk kan? Hujan nggak hujan masuk kan?
Iya.
Dan disiplin. Tapi ada yang lebih penting daripada disiplin ternyata ya, Bung.
Apa lagi, Dok?
Habit, kebiasaan. Kalau semuanya sudah menjadi habit kita, kebiasaan kita, and we do love to doing about that, kita nggak kepikiran lagi sama disiplin, bro. Like you love podcast, you don't think about hari ini harus jadi, enggak. I love talking, udah, buat aja. Dan itu
bener
yang paling
penting.
Benar juga sih. Habit, kebiasaan itu. Dan cara membangun kebiasaan udah banyak bukunya. Jadi sempat beli buku namanya Belajar Cara Belajar. Kita belajar bagaimana cara belajar yang baik. Judulnya udah.
Tapi ya sih, benar juga sih. Aku bisa bertahan di podcast tuh karena apa? Karena aku nemuin orang-orang kayak lo, kayak yang lainnya tuh, kayak pengalaman-pengalaman baru, sudut pandang baru tuh kayak, lo tau gak rasa, gimana gue bilangnya? Kayak obsesi, aku terobsesi banget dengan pengalaman-pengalaman kalian lo, sumpah.
Bener. Wah, pengalaman Zari masih dikit, guys.
Setidaknya pengalaman Zari itu gak ada di aku, coy. Gak ada ya, di aku, ya. Setidaknya.
Pandai kok ngilah ya, oke, okay, good.
Itulah kenapa aku kayak, nih, aku nih tipe salah satu orang yang kalau kulihat orang tuh nggak cepat ngejudge. Kenapa? Karena aku percaya setiap orang tuh punya value-nya masing-masing, nilainya masing-masing, pengalaman yang berharga yang nggak mungkin kita punya. Gitu. Maka aku selalu respect.
Benar sih.
Respect.
Tapi yang pertama, pernah ngerasa nggak sih kalau di saat posisi kita suka banget sama sesuatu, dan kita paham di sekeliling kita tidak pro dengan apa yang kita lakuin, mereka akan ngelakuin segala cara supaya kita nggak mau lagi untuk ngelakuin apa yang kita suka. Ya nggak sih?
Benar.
Tuh, jadi terasa banget sih. Like what? Beruntung ya, sebagai anak BINUS University, dan itu ngambil track apa namanya? Pokoknya sekaligus track. S2. Nah, ya, apalah itu namanya.
Tahu dari mana, Ri?
Zari riset dulu dong sebelum Zari ikutin ini. Kan kau podcastan sama si Amel. Walaupun sekarang kadang Zari kurang banyak waktu sih untuk dengerin podcast. Ya kadang Zari dengerin juga. Kalau lagi asik, wih, ngomongin tentang cewek nih, ngomongin tentang ini nih. Right, ikutin. Kayaknya asik. Untuk tidur, sebelum tidur, keren sih. Dan mungkin ini salah satu akun yang Zari sampaikan terima kasih. Jadi pernah tertidur karena dengerin podcast ini.
Serius?
Gak gabut. Emang kadang pernah ngerasa gabut, but we don't know what set to do gitu kan. Gak tahu mau ngelakuin apa. Ya podcast. Podcast jalan satu-satunya. Kalau alim, gak alim. Baca Quran kurang. Kalau dari sendiri masih perlu banyak belajar sih. Hafalan jadi masih belum gak sebaik teman-teman kita yang udah hafal 30 juz, yang udah belasan juz. Ya, mau lakukan apa? Selain podcast. Dan ini termasuk podcast yang dari dengerin dari pernah sampai tadi. Satu atau sampai dua kali ya? Pernah. Sebelum tidur? Ya, gitu deh. Ada si Krishna, ada si Alkori.
Oh, yang waktu yang rame-rame.
Ya, tuh waktu itu. Walaupun voice-nya kurang jelas, but I was respecting about that.
Cuman sekarang ya, apa ya? Kenapa aku bikin kayak satu-satu gini, Ri? Lo tau gak, Ri?
Koneksi?
Kau tau gak kenapa aku sekarang bikin satu-satu ngomongnya gak rame-rame kayak dulu lagi?
Yang pastinya konten sih yang paling penting.
Bukan.
Kalau udah beram, jadi?
Rame-rame itu aku gak nemu lagi yang namanya pengalaman yang sesungguhnya, ilmu yang sebenarnya itu hilang.
Nah, itu karena yang dari maksud kontennya.
Ya, iya, karena kalau rame-rame kita bahas sesuatu nih, itu pembahasan itu tergantung siapa yang paling banyak sama pikirannya. Contoh nih misalnya, Azhari itu keren. Dilihat tuh berapa orang yang punya pola pikir Azhari itu keren. Nah, kalau misalnya aku punya pola pikir Azhari itu nggak keren, itu bakalan aku kena hujat sama mereka gitu. Jadi nggak dapat ilmunya, nggak dapat pengalamannya gitu.
Nah, gitu emang itu sih yang dari rasain kalau udah ramai nggak jelas lagi apa yang mau didengar.
Nah, iya itu. Tapi kalau boleh tahu nih, yang balik lagi ke tentang ideal nih, konsistensi ideal. Kenapa sih lo bisa kayak gimana marah-marahin si ideal? Kenapa?
Iya. Karena gini, dia satu bahasa kerennya satu capek. Kami sama-sama belajar belajar editing video, kami sama-sama punya hobi yang sama. Bahkan orang yang kami gemari seperti Chandra Leo, Agung Hapsah, sama-sama. Hampir sama, semuanya ya? Sama. Ya, hampir. Hampir semuanya sama. Dan hampir kepribadian kami sama. Kami kayak, like, lebih suka menyendiri, like, biasanya introvert deh kalau kita tahu ya.
Kalau introvert? Hampir
sama. Sebenarnya introvert tuh tergantung situasi sih. Kita tuh lebih condong kemana, introvert atau extro-nya.
Oke, okay, misalnya ada kita lo tempat rame nih. Lo nyaman gak sih kalau tempat rame, orang rame?
Tergantung situasi. Contohnya, ini lagi ngadain acara apa sih? Kalau misalnya acara-acara yang penting kayak ada persepsi atau apapun itu yang memang butuh kemeriahan, siapa sih yang gak suka? Kan gitu. Tapi ada kalanya kita butuh sendiri, like, seperti belajar, seperti nonton film yang memang gak suka diganggu. Ya, ada masanya. Bukan selamanya kita bilang introvert, maka semuanya introvert. No. Itu cuman ada situasinya aja. Kita lebih sering condong kemana, introvert atau extrovert gitu. Kita harus juga bisa baca peluang. Kayak dulu orang tua kita ngajarnya nabung kan? Nabung. Sekarang nggak berlaku lagi, bos. Investasi dong kalau zaman sekarang. Mau nabung kayak gimana pun nggak bakal kaya-kaya. Duit bakal pasti terjadi inflasi. Bakso dulu 8.000 udah kenyang. Sekarang 15.000 baru kenyang.
Iya, benar.
Mau nabung segimana pun nggak bisa. Kita harus belajar investasi. Investasi dalam bentuk apa? Ya terserah. Mau secara penting pasar uang, mau secara obligasi, mau secara investasi saham, mau investasi nabung emas. Terserah. Up to you. Yang penting kamu investasi. Untuk jangka panjang pastinya. Mau jangka pendek? Ya trading. Main forex, pertukaran mata uang. Terserah sih, terserah passionnya masing-masing. Mau forex atau investasi.
Menarik.
Aduh. Ya, kayak gitu. Kita harus bisa lihat situasi kan. Nabung sampai sekarang nggak? Sampai tua nggak kaya-kaya, guys.
Ya,
kalau investasi kan, kita beli tanah hari ini 1M. 4 tahun kemudian bisa jadi 3M harga rumahnya, harga tanahnya. Kita sudah berinvestasi dalam bentuk surat penting, surat tanah.
Iya, benar-benar.
Jangan sepelein ini. Makanya orang-orang tua kita, mereka berusaha beli tanah. Kalau mereka ngerti ya, untuk investasi.
Berarti lo tipe-tipe orang yang nggak cocok jadi bawahan orang lain, pekerja, cocok ya? Lo kayaknya tipe orang yang bangun usaha nanti sendiri.
Kan orang bilang kayak gini nih, Muslim itu nggak apa-apa miskin, di dunianya memang susah, nanti di akhirat senang. Ya kalau kita bisa di dunia senang, di akhirat senang, kenapa tidak? Kan gitu kan?
Setuju. Kenapa tidak? Eh?
Kenapa harus di dunianya susah? Nggak harus susah. Lain halnya kita nabi yang harus mencontohkan bagaimana hidup susah. Kan kita bukan nabi. Ayolah, jangan tinggi yang stupid gitu.
Iya benar. Justru kalau kita kaya, kita bisa sedekah, ya nggak?
Kita bisa sedekah, kita bisa umroh, kita bisa haji, kita bisa semuanya bisa kita lakuin kan. Tapi ya gitu, itu prinsip dari akui, dari masih banyak dosa. Dari pernah minum, dari kalau ngumpul sama teman-teman, dari ngerokok, dari ya everything I do. Kayak kesenangan duniawi dari juga tetap lihat cewek cantik pakai rok. Wow, seksi, keren. Iya, dari suka manusiawi. Tapi misalnya, tapi tetap satu doa dari, jangan jadiin jari mati secara kafir, udah itu aja. Jadiin jari mati secara beriman, itu aja sih. Itu aja pinta Zari. I know dosa Zari banyak, Zari tahu dosa Zari gak hitung, but please, Tuhan yang maha pengasih, yang maha asik, yang maha keren, please, satu aja permintaan. Give me heaven, kasih Zari surga besok. Itu aja sih permohonan Zari. Tapi Zari juga pengen rich. Oh, tanpa munafik, Zari juga pengen kaya. Siapa sih yang gak mau kaya? Apaan sih?
Unik sih lo. Sumpah.
Makanya yang Zari tuh sempat bilang ke teman-teman, itu judi Zari kalau investasi. No. Investasi itu bukan buat kita kaya. Tetapi investasi menjamin kita pasti kaya. Untuk menjaminkan diri kalau kita tuh bakal kaya. Dengan cara berinvestasi. Kalau mempercepat kaya enggak. Jadi istilahnya menjaga nilai kekayaan. Yang
tapi lo udah mulai main-main investasi gak sih? Mulai nyoba-nyoba?
Untuk sekarang masih reksadana sih. Tabung-tabung uang jajan. Ya cuma itu yang bisa. Soalnya kan masih belum kerja kan.
Tapi sebenarnya ya bagus. Aku dulu dimulai dari reksadana aku.
Oke, good.
Ya, dulu dimulai dari reksadana, belajar, masuk ke emas, mulai belajar emas. Sekarang aku mulai ke saham-saham perusahaan.
Wih, kayaknya aku harus belajar sama kamu.
Enggak, ilmu aku masih sedikit, sumpah.
Enggak. Jadi harus belajar sama Bogas.
Iya, tapi...
Secara umur, kau unggul kan?
Setahun. Masih...
Aduh, botak dari kelihatan.
Ya, santai. Tapi ntar lo botak kayaknya sih.
Apa?
Apa? Kalau nggak dikasih obat itu bisa... Ntar lo udah tua, botak.
Iya sih. Ini makanya sekarang udah mulai coba kasih obat sih. Ya, syukur ya aja lah.
Oke, terakhir nih. Soal fisik, lo tuh orang yang insecure nggak sih?
Bisa jadi iya, bisa jadi tidak.
Kenapa? Kenapa begitu ambigu jawaban Anda?
Karena kalau insecure secara takdir enggak, tapi secara partisi kayak ada suatu part yang memang dari harus dituntut kayak gitu, mungkin dari insecure. Contohnya, jadi kemarin ikut audisi yang memang dituntut good looking. Ketika jadi nggak good looking, jadi bakal insecure. Tapi untuk ngejalanin sehari-hari nggak insecure sih, biasa aja.
Oke, lanjut. Tapi menurut lo tuh, nih kalau pandangan aku nih, aku dulu insecure. Aku mau bikin videonya sebenarnya insecure nih. Nampil video aku prefer suara. Cuman ya benar kata lo tadi, tergantung keadaan kan. Kita kalau mau tetap maju, terus maju, kita harus inovasi gitu. Aku nggak bisa stuck ke suara doang kan. Aku harus masuk ke video. Aku harus masuk abis video nih, apa nih?
Jadi saranin,
selanjutnya nih. Selanjutnya
offline.
Aku pengen
offline. Bisa nanti. Unit budget, unit mikrofon, nah, unit audio.
Nah itu yang invite. Mau bilang tadi. Itu yang bilang tadi. Misalnya milestone yang kita tuh jelas gitu. Kita nggak boleh stuck di satu tempat ya nggak.
Iya, benar.
Kita harus berevolusi, berinovasi. Aku pengen suatu saat nanti punya tempat sendiri, punya mic sendiri, insya Allah.
Ya. Oh, I mean.
Insya Allah, thank you, terima kasih. Karena ya seperti kau bilang tadi lah, ya harus berinovasi. Kalau kita nggak inovasi, kita mati, coy.
Iya, benar banget. Jadi kalau nggak berinovasi, ya bakal gitu-gitu aja.
Oke, thank you guys. Azari, thank you waktunya.
Right.
Pengetahuannya dan pengalamannya. Semoga bisa menginspirasi kita semua.
Good job.
Ya, dan dari aku, dan mungkin kalau kita ada kata-kata yang salah atau menyinggung, kita mohon maaf. Karena sekali lagi kita cuma manusia biasa ya.
Oke. Minta maaf juga ke teman-teman kalau misalnya ada penyampaian dari yang kurang berkenan. So sorry untuk teman-teman. Terkhususnya lagi pembahas yang tentang agama-agama tadi ya. Yeah. Teman-teman kita yang Nasrani, teman-teman kita yang non-Muslim. Maaf lah, ayolah. I love you. Gak ada rasa benci di hati, itu gak ada.
Oke, selamat malam, Azari. Thank you.
Oke, thank you. Yuk.